Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Vítejte u další epizody série podcastu Čas od času. V našem cyklu přinášíme rozhovory s lidmi, kteří posouvají hranice sociální práce a otvírají témata, o nichž se často nemluví nahlas. Dnes se setkáme s Dominikem Ivanisem, peer pracovníkem neziskové organizace Progressive. V podniku Comeback Shop pomáhá lidem s drogovou zkušeností vrátit se do běžného života. Doslova jim dává druhou šanci. Dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
Dominik má přitom vlastní zkušenost se závislostí, kterou dnes proměnil v motivaci pomáhat druhým. A protože se ve studiu potkají dva Dominikové, může to být občas trošku zamotané. A já jsem totiž taky Dominik. Dominik Hrodek, marketingový konzultant spolupracující s Českou asociací Streetwork. A společně dnes otevřeme citlivé, ale velmi důležité téma. Hranice závislosti, naděje a možnosti návratu. Povíme si také, jak funguje takzvané tréninkové zaměstnávání a proč může být práce tím, co člověka z propasti vytáhne. Tak pojďme na to.
Tak hezký den přeji. Já jsem si k těm Dominikům připravil otázku na vás, Dominiku, a to jestli, jako víš, co to jméno znamená.
Jako pán. Historik.
Pán pánův, že jo? Mm-hmm. A to Dominikánes jsem se dozvěděl nedávno, jakože boží psi asi, že oni tam někde měli tu pochodeň v té tlamě. Tak jsem jenom chtěl říct, že si uvědomuju váhu svého jména. Jsem rád, že nejspíš ty tu svou také. A když jsem byl malinký, tak si myslím, že jsem znal jenom dva Dominiky, že to ještě nebyl.
Nebylo. To bylo ještě před Dominikem Haškem.
A... Přesně tak, před tam modní vlnou. Tak ano, jenom, ano. Že je to čest.
Je to tak, že my jsme vlastně podobně staří, ještě k tomu, téměř. Já téměř padesátník, ty.
Čerstvě po.
Ale pojďme k našemu tématu. A možná na začátek, co pomůže lidem, kteří teď bojují se závislostí a třeba nevidí cestu ven?
No, to je na začátek nejtěžší otázka. Já jsem dlouho hledal jako odpověď a ta nejjednodušší je nebejt sám. Jo. Já si jako uvědomuju, že ta závislost je propast, máš možná duševní onemocnění nebo určitě momentálně porucha, ale jako ve všech ohledech je člověk jako špatně. To znamená, že neví, co sám ze sebou, tak je to nejdůležitější podle mě pustit někoho k sobě. Jo? Že to největší utrpení si činíme sami v tomhle ohledu. A to největší nebezpečí podle mě je včetně nějakých suicidálních tendencí a nějaké touhy jako ten život zahodit jakýmkoliv způsobem. Tak je vždycky těžší ve chvíli, kdy máš někoho, kdo na tebe svítí. Jo? A to si myslím, že může být máma, táta, brácha, pokud žiju v rodině, jsem mladý, a nebo když na své cestě ztratím tuhle kotvu, tak ji najít v komkoliv jiném. A v neposlední řadě možná i v nějaké jako víře. Jo? To znamená, že to fakt může být brácha z ulice, jo? Nebo nakonec i ten souputník v rámci té závislosti. Furt lepší být s někým, byť sdílet tu bolest, než být sám. To je moje rada na začátek.
Pomohla vám vaše víra?
No, to je těžká otázka. Ano, z premisy toho, že se mi, doufám, daří ten život ctít a mít se rád. Ne ve chvíli, kdy jsem na sebe měnil přehnané nároky ve smyslu toho, že jsem viděl předobraz dokonalosti a nemohl jsem se jí dotknout. Jeden z těch chytrých pánů, co prošli těma seminářema, mi říkal, že batenský páter Hušek říkal, že to největší peklo, asi peklem je ve chvíli, kdy vidíš všechny ty obrazy lásky, ať už Krista, který hýčká milovanýho Lazara, nebo svoji maminku znovu vidíš někde za okrajem a nemůže se jí dotknout. Jo. A to je asi věc, která bolí nejvíc. Takže myslím si, že ta oddělenost od toho předobrazu krásy a dobra, ta na těch drogách bolela nejvíc.
Vy jste se ocitl až na dně. Kde ten, nebo možná kdy ten příběh začíná?
Jo, no to je... logicky asi tak, jak ke dnu spějeme, jako jak, když si představíme hlubinu, tak, tak v ní nejsme. Myslím, že Pou tam má ten vír Maelstrom, nebo mm-hmm. jak se to tam jmenuje, že oscilujeme někde kolem a tak jako trochu nahlížíme, nevíme, a pak si jednu chvíli jako uvědomíme, že už to jede tak strašně rychle, tak strašně dolů, že tam dole jsme. Jo. A myslím si, že u mě všechny ty předobrazy nějakých závislostních poloh mohly být v rodině, že jo, měl jsem tatínka alkoholika, shodou okolností dědečka psychiatra, adiktologa, takže na všech frontách jsem mohl mít, kdybych byl...
To je hodně zajímavý.
Je velmi zajímavý, mohl jsem mít celou plejádu pohledu na, na problematiku a mohl jsem být vážně vlastně dneska pokračovatelem nějaké linie, opřít se o zkušenost padlou mýho otce a o zkušenost světla mý babičky, psycholožky dokonce, že jo.
A to, což se možná stalo?
Což se možná stalo dneska, možná jo, ale v tu chvíli mi to bylo k ničemu. Tady je vlastně podle mě jasně vidět, že člověk podle mě ne, jako z podstaty neponaučitelným tvorem a že až ve chvíli, kdy, kdy vážně o něco jde, tak je schopný nějaké, nějakého růstu. Asi se sem rodíme z bolesti a ta bolest je, a já se za to teda každý ráno modlím, aby byla ne jako paralyzujícím prvkem v mém životě, ale formujícím, jo, protože je mi přesně, jak jste říkal, jako přes 50, vyskočil jsem z opioidní báze někdy před 3 lety. To znamená, že strašně dlouho, nějakých 30 let jsem se o látky jako opíral. Když mi bylo blbě, tak jsem věděl, co si na to dá. Když mi bylo dobře, tak jsem věděl, čím to tlumit, pokud to bylo moc. Jako, že člověk si tak sám sobě byl alchymistou a teď najednou jako zjišťuju, že ten život načisto znamená jako v nějakým způsobem přijmout sám sebe i v ohledech toho, že mám nějak negativní emoce, jako což bylo velmi zvláštní, ještě donedávno jsem si jako myslel, že nejlepší, jak se vymezit vůči jako zlu uvnitř sebe, je ho jako nevnímat, jo? Nebo si namalovat takový, já přece nejsem. Jo? A pak někde ve chvíli zjistíte, že hoříte něčím, co je vážně jako zloba a musíte s tím umět pracovat, což je věc, kdy já si vlastně říkám, že se mi teďka daří s nějakým jako sebepřijetím jako, zjišťovat, že jsme všichni utkaní z toho krásnýho, ale i z toho nedokonalýho.
A kdy to začalo?
Ale někdy brzo, jako
a čím?
No,
možná?
Jasně, perníkem v 17. Myslím si, že ten příběh můj je pro moji generaci velmi předmětný. A to je, že jeden den jsme jako zvonili klíčema v rámci nějakých juvenilních jako srazů na Albertově a na Národní a brali to jako hobby. Mění se režim, že jo, myslím si, že ten odkaz těch našich rodičů a těch máníček v mém případě, který ten Androž zažili i s tím, že teda viděli, jak ty máničky a chartisti jdou dlouhá léta do vězení a že se doma nemohlo mluvit, jako, že jsem odcházel do školy s tím, že jsem nemohl jako říkat, kde, kdo, co, s kým. A tady ta jako ambivalence najednou prostě praskla jak vřet a já jsem mohl být svobodný říkat si, co jsem chtěl. No a hned v zápětí, jak to někdo z mých milovaných hezky řekl, jeden den jsem jako dostal nový kecky a druhý den jsem si jako zavázal kaničky, jo, nebo svázal kaničky k sobě, jo, že jsem tu svobodu vůbec jako neunes s tím, co jako přišlo. A v mém případě, já dneska vidím ta specifika toho téma jako nemoci, že jo, to bylo jasný, protože některé ty obrazy toho Androše jako máničky, která se prostě normálně medikuje, chlastá, hulí trávu, že jo, nějakým způsobem to patří k tomu intelektuální zázemí toho odkazu toho minulého režimu, se přerodila ten jako pro mě vábný, pro tu chemii, jo, a najednou to byly ty máničky, které držely ty maňky, že jo, ono se to nějakým způsobem do nějakého, že bych 93. tam byl takový zlom, celé dělo v nějakých reálích, jako morálky, kámožství, nějakých, jako řekněme, svazků přátelských, v uvozovkách rodinných, já to nechci teď, aby to vyznělo, jako že to adoruju, ale ano, vyvyšu nějaké vztahy té narkomanie těch 90. nebo toxikomanie nebo užívání drog, jak chceme, nad tu současnou konzumní ryze jako sobeckou a vlastně pro mě trošku nepochopitelnou co do užívání nějakých běžných látek. Chápu dneska pokusy o implementaci nějakých jako psilocybe nebo jako do psychiatrické jako terapie, to mi přijde super, ale prostě mě děsí, jako, jak běžný je užívání kokainu jakoby standardem toho, že jdu na panáka na pivko, to mě děsí.
Co bylo tehdy tím nadstandardem teda vlastně? Co bylo nad tím pivem? Čím jste prošel si vším?
Mně přijde,
jenom bychom si to shrnuli.
nad standardem, to je dobré. Jako kdyby ta intelektuálně nebo nějaká duchovní jako rovina byla nad standardem, asi jo, je to nad standardem toho konzumu a nějaké jako disociace jako toho psyché, jo, že já měl pocit, že jsem díky těm drogám do toho jako šel po hlavě, ale abych objevil jako ty kořeny své duše nebo duše svých kamarádů. Jo. Přišlo mi, že na to se ty látky užívaly na nějakou jako pospolitost, komunikaci, propojenost. Možná, když to přeženu, je nějakou jako hippie, záckou jako lásku, jo, že ve chvíli, kdy dneska vidím mladí lidi, kteří jdou, jak oni to dneska říkají, a to já nevím, aby to nebylo úplně sprostý, ale mrdat bedny, jo, což je jako slovník mladých lidí, kteří jako stačí hlavu do toho jako repetitivního tónu, jako techna, do toho se jako nahulí, do toho prostě jako to v lepším případě, že v horším případě ani nevylezou na to techno z dodávky a disociují ketaminem a zůstanou ležet, ani nevylezou. Za mě, jako pro mě byla zábava objevovat to psyché.
A jak dlouho trvalo to, takový to mít pod kontrolou? Takový to nebezpečný?
To je iluze, která se nevyhne asi každému, kdo ale už, z premisy toho, co říkáte, dospěl k tomu, že to jako pod kontrolou nemá. To znamená, asi všichni, kdož s něčím experimentují a komu se život neotočil vzhůru nohama a říká si jenom na víkend, jenom protože se potřebuje učit, to je taky jako výborný, myslím, začátek tam někde předobraz mých rodičů, který že jo, nějaký efedriny, aby studovali nebo aby zvládli zkouškový, že jo, to si myslím, že umí každý a to je ta kontrola. Ve chvíli, kdy přichází naprostá jako ztráta té kontroly, většinou zmatením mysli, těla, ono to vypadá někdy, že člověk jako blbě, že má stavy, který už jako neunese. Jo, já jsem hodně somatizující, tak jako pro mě to byly stavy, kde já jsem jako měl naprosto jako fyzický indispozice, než jsem pochopil, že to ta duše řve jako o pomoc.
Kdy to už nešlo dál?
No velmi záhy, po nějakých jako dvou letech užívání, že jo, nitrožilního, každodenního, byly nějaký první psychózy a to jsou, jak jsme se bavili na začátku, asi stavy, kdy se jako oddělíte i od té komunity, která vám do té doby je tím supportem, od rodiny samozřejmě, protože pro tu začne to být nebezpečný a vlastně sám od sebe, no, tak to je ten první zlom.
Co pro vás potom představoval takový ten bod jako toho opravdu zlomu, toho, jestli tam byla nějaká osoba, situace nebo nějaký vnitřní si uvědomění toho, že takhle teda už to dál nejde, jestli to v tom stavu šlo a co vás jako posunulo dál?
No, ale já jsem byl nepoučitelný hrozně dlouho, jo. Já jako dlužno říct, že jsem v tomhle jakoby zářným příkladem toho, jak se to asi jako nedělá, nebo jak ta závislost nebo to onemocnění dokáže být jako zavilé, jo, ve mně. Já, jako jsou aha momenty, za který jsem samozřejmě hrdej. Dneska zpětně to je, jako když se vám narodí děti, jo. Partnerka, s kterou jsem býval velmi jako divoký, těch 90 na heroinu, taková historka, která je jako dneska úsměvná, ale já jsem jako byl zavřený, vylezl jsem ven, hledám svoji holku, ta říká, jo, máš jí v Roxy, má ten tvůj černý svetr, má přesto buben a už tě nemiluje, chce, chodí s Lubošem a je to hotový. Tak jsem jako přišel, konfrontoval, zjistil jsem, že to tak opravdu je a někde uvnitř jsem jako věděl, že to je ten aha moment, jo, že v momentě, kdybych měl hodně jako sil vnitřních nějakých jako morálních a byl si jistý, tak bych řekl, ne, pojď se mnou, budeme spolu, vykvete nějaká láska, ale vzhledem k tomu, že jsem byl v nějaké jako submisi toho mého vlastního onemocnění, no tak jako slečna vzala roha, udělala dobře, povila někde ratolest a zaplat pánu Bůh za to, protože bychom asi nebyli, možná nepřežili. Jo? Tak to byl jeden aha moment. Další aha moment v zápětí jsou asi léčby, kdy máte jako pocit, že jste si nadechl po nějaké jako tříměsíční ústavní léčby. A víte, že jste v plnosti, ale ani to vás jako k abstinenci nevede. Že jo? Ve chvíli, kdy ty okolnosti jsou vnější, nebo kdy ty tlaky na vás, nebo ty aha momenty jsou jako zvenku, tak vám jako nepomůže nikdo. Jo, musí asi vyrůst zevnitř. Jo. Tak já jenom...
Je to o nějaký vnitřní naději? Tam vy v jednom rozhovoru jste mluvil o pocitu, že už není návratu a že vlastně je potřeba nějaká...
Hele, je to ta láska. Jo. Je to jako zvláštní, ale až když pak jsem svoji choť potkal a narodil se teda... Dorian, jakožto ratolis s tím, že před mnou neutekla. a tak jsem byl jako zrcadlen způsobem, který naštěstí pro mě byl tím momentem, kdy jsem nastoupil alespoň jako třeba metrnovou léčbu, to znamená jako nějak stabilizoval ty svoje úplně divoký pouliční heroinový nebo pervitinový klání. A zkusil, ochutnal jsem nějaký jako normální život. Jo. K tomu samozřejmě dneska mám plno výhrad a připomínek a jsem samozřejmě velmi chytrý, snažím se jezdit na AT konference s tím, že říkám těm odborníkům, že je škoda, že dneska třeba nezaměstnávají lidi jako já s tou odžitou zkušeností, který by říkali na začátku těm lidem v tom momentě, kdy jsou jako tvární, aspoň trochu, proto, že jako zůstat doživotně na takhle silným opiátu prostě není jako řešení.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Když projdeme k té osobní proměně, to znamená k práci s ostatními, tedy k té vaší peer roli a významu téhle zkušenosti. V čem rozumíte lidem, kteří jsou teď tam, kde jste byl vy?
Ta zkušenost vážně není přenosná jako směrem ven. Ona je tak trošku terminologii křesťanství jako sdílený hřích. Jo. Že vlastně jako by galerka pochopí galerku, fízl pochopí fízla, je to prostě tak, že teď jsem se nechtěl dotknout vůbec jako policie, protože chápu jejich roli v celém tom našem světě. Jo. Jenom jsem ti chtěl jasně dát jako najevo, že každý bude tak trochu stranit tomu svým a bude chápat jakoby obzor toho, té jejich práce nebo té odpovědnosti sobě k samotným. To tady prostě v té peer roli funguje úplně stejně. Jo? Že kdyby to bylo přenesné ven, tak by asi šlo udělat jako peer školu. Jo? To znamená, že by lidi chodili, měli by nějakou zkušenost, aby jako grow up do nějakého diplomu. Ale tady si myslím, že to jako jde, že svým způsobem každý z nás může mít jako nějakou zkušenost s lehkýma drogama, s alkoholem určitě má každý, ale ve smyslu té jako chronicity a toho, že to někde vzdáte a znovu se postavíte, to má vážně jako pár lidí, kteří to přežijou a to si myslím, že je gro toho.
Je to o tom prožitku a možná o nějaký vyšší míře empatie?
Jo, a je to i o tom, že víte, že ztrácíte úplně základní věci, jako je jako sebeúcta, jo, což prostě ztrácíte sebe, tak sebe nevnímáte, že jo. Pak tady mám, že zohledňují nějakou tu jako neschopnost fungovat v tom vnějším světě, že to vlastně jako to porozumění, protože ta zkušenost jako taková není identická s 95% tý jako běžný populace. To není teďka jako moje nebo naše arogance. To je prostě fakt, který je třeba přijmout ve všech těch ohledech jako i vlastně jako slabosti a nedostatečnosti, protože ve chvíli, kdy to jako nemám zpracovaný, že ta moje zkušenost mě poznamenala, že s ní musím nějakým způsobem pracovat, pro dobro věci doufám, jo, tak zrcadlím jako neklid, který se mi potom zpátky vrací, jo. Že když jako nemám dostatek jako vůle zpracovat to, že teda, no jo, OK, tak jsem tady jako prostě teda zraněný, poškozený, všichni jsme, nejspíš to teda dokonce nasedá na nějaký jako dětství, že jo. Ono je vlastně nakonec úplně jedno, jestli byla slepice nebo vejce, jo. To je taková moje jako premisa toho, co říkám, je jedno, jestli jsem se těm, jako díky těm drogám propracoval k duševnímu onemocnění, anebo jestli někde na začátku jsem jako vykazoval rysy nějaké duševní poruchy a ty drogy mě jako medikovaly a byl jsem vlastně jako v touze, aby mi bylo líp jako závislý. Jo,
tak vy jste mi říkal, že není stav po závislosti.
To jsem si vás dovolil chytnout za slovo. ne, no, jako, že můžou být stavy po nějakým těžkém životním období, můžou být stavy po nějakých akutních abuzech, můžou být stavy po 18 letech metadonové substituce v mém případě, můžou být, ale jakoby závislost je tam doživotním, aspoň u chroniků, jako jsem já, doživotním tématem a to, že přestanu brát drogy, ze mě lepšího člověka jako neudělají. To myslím zcela vážně, protože zajímavá premisa byla, nebo zděšení, když jsem u Pátera Huška v Blatné skončil, že mě tak pozoroval.
Což byl ten stav ty léčby, jo?
Což byl ten stav po léčbě, kdy jsem tak jako se snažil kostřit a najít a říkám, a on říká, Dominiku, mě vás pustili, jo. A já říkám, no tak jasně, já jsem byl v Červeném dvoře na měsíčním detoxu po těch letech a on jako mě znal z toho, že metadon, buprenorfin, celá otevření a asi si jako muž kléru ani nedokázal představit, co to jako znamená, ale chápal tu důležitost pro mě. A říkal, oni vás jako pustili a oni vám neřekli, co se vám stane. Já jsem říkal, jak to jako myslíte? Já tam mimochodem v té Blatné jsou kousek Lnáře a tam primář Popov, jedna z veličin na diktologie naší, má někdy blízko chalupu a měl tam i primariády si dávno, tak jsme se tam setkali na zádušním ši pro lnářskou šlechtu, bylo to moc pěkné. A tyhle ty dva jako by pilíře, jak tom psychiatrický to pro mě, ale i ten jako duchovní, jako katolický, tak tam jako seděli vedle sebe. A já jsem to tam jako měl také namalované pěkně a říkal jsem si, to je paráda, tak já tady jako se můžu opřít o ty oba pro mě důležitý pilíře stran. Třetí by asi byla rodina a blížní a milovaní, jo. A on plně zděšený říkal, no teda, tak oni vám neřekli, jako, co se vám může stát a to vás jako pustili, jo. Vlastně říkal, no, je to na nás, no. A je to tak, že těch předobrazů k té jako zkušenosti, že by ti někdo řekl, hele, Dominiku, měl bys jít tudy, tohle se stane, no to jsou věci v té pírské rovině daleko jako důležitější, jo. Ta zkušenost jako sdílena, jo, kdy samozřejmě dneska v rámci reformy psychiatrické péče, v rámci toho, jak se poličťuje celá ta psychiatrie, tak už je super mluvit s doktorama, kteří jako chápou ten dosah nějaké humanity v tom onemocnění, ale to je novum, to je, já nevím, Jiří Dvořáček v Červeném dvoře, odešel mělý doktor Prášil na detoxu 3D, aspoň v tom případě mé zkušenosti, to můžou být jako skvělí adiktologové u nás ve firmě, to můžou být jako lidi, kteří chtějí a jdou naproti nejenom té zkušenosti, ale té nemoci jako takové. Jo. Ale premisa toho, odkud zešel moje zkušenost s prvníma psychiatrickými léčbama, tak to byly ty, co tady, myslím, zmiňoval Americen, jako že vás nechali volně na oddělení kouřit na kuřárně a v momentě, kdy jste zlobili, tak jste dostali plegomazín jako nějakou jako formu trestu a tím to končilo. A když jste jeho zlobil, tak vás přikurtovali a ono jste jako zlobil na tom heroinu ty abstinenti. Vážně nejsou jako libí, jo, tam jako nějaký psychomotorický neklidy a podobně, jako štvou všechny kolem, takže jako to, že vás přikortujou, to fakt jako nebylo řešením.
Jste zmiňoval jako pilíř rodinu, jak vůbec by se rodina k tomu měla postavit?
Hele, jak v které fázi té nemoci? Když je člověk jako mladý a otravuje svoje okolí vážně jako chováním, který je destruktivní, sebedestruktivní, tak já myslím, že rodina má svým způsobem plný právo jako se chránit a priori. To znamená, v mém případě mě maminka jako doprovodila ze vší prádou na ulici a já jsem to přijmul. Jo, ale s tím, že jsem se měl kam vrátit, jo, že jsme neotrávili to prostředí mezi sebou, takže a nevyřkli věci, které se nedají vracet. Jo. Jsou ovšem samozřejmě kříže daleko těžší, jsou lidé, kteří, jejich rodina, vlastní rodina je prodává na to, aby měli na drogy a to jsou kříže, které já jako nepoměřu. Já měl obrovský štěstí na rodinu, kterou mám a na to, že jsem se měl kam vrátit na obraz rodiny, která je milující a chápavá a to i v tom ohledu jako potom dneska supportující.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Jaký byl ten impuls k tomu stát se tím pírem?
Jo, to je...
Proč právě tuto roli?
Hele, já jsem v píra vyrost v progresivu a to je podle mého názoru strašně důležité říct, že firma, který jsem věřil, firma složená z jednotlivých lidí. Jo? To znamená, že když jsem za ředitelem Vojtěchem Jenouškovcem přišel, že cítím, že rostu z té klientské supportované role prodavače na krámě někam a ptal jsem se ho, kým budu, co budu, jo? Protože jsem v té nějaké hierarchii a nějaké přirozené submisy a úcty k tomu, jako kdo ví, jako, že, ke vzdělenému člověku. A on mi řekl, no to já nevím, co z tebe bude, ale něco z tebe bude. Jo? Což je podle mě přesně ten prostor pro to, jako vy nemůžete říct, jestli budeš dobrým pírem nikomu, protože ono se to neskládá z nějakého, jak tady asi se vrátím k tomu, jako obecnému skillu. Jo? To by tady na to mohly být školy, ale ono to všechno vychází z nějakého naturelu, který jako máme my každý a pro něco jsme dobří a pro něco zase méně a máme nějaké dary, které můžeme úročit a jeden z těch darů je samozřejmě ta zkušenost s tou závislostí, ale to je přece jeden z mnoha těch nástrojů, který k sobě mám. Pak jsem ještě jako Dominik, který mu možná pán Bůh jako nadělil, já nevím, dar řeči, ale zase mu vzal někde něco jiného, co bych já hrozně chtěl, ale nevím, jestli doženu. Takže ve sedle toho, kdy se jako postávám...
Co byste chtěl, nevíte, jestli to doženete?
Já bych chtěl být samozřejmě rock'n'rollová hvězda a zpívat.
Máte kytaru?
Mám. A drze končím u třech akordů a asi už ze mě pankáč, jako který by se za to nestyděl, ale jo, hraju.
Tři akordy stačí.
Jo, stačí. Chci říct, že si užívám to, že můžu teďka svítit jako pír beru to, že to je práce na, na plnej úvazek.
Že to je jako návrat do života. Možná bychom měli říct těm, kteří nevědí, co to je peer, protože oslovujeme možná i širší skupinu lidí.
Tak není to ten anglický peer, což bych chtěl. A je to vážně ani to není upír, i když v mnohem ohledu vlastně ano, je to z anglického slova vrstevník, ona kolem toho je hrozná a byla jako, takový jako sociální marketing, jo? Vždycky jak nazvat a hezky uchopit roli. Někdy co z té angličtiny přejímáme tady asi jako v klidně, někdy je to míň na škodu, já tu jako překorektnost.
Jak to chápete vy?
Já to chápu jako nějakého jako současníka, souputníka, vrstevníka. Je to ve obou ohledech, jo? Jak v tom tou zkušeností, ale asi i tou autentičností. To znamená, jsem schopný pochopit nějakou úzkou skupinu lidí, v té jsem pírem. Jo? Když budete muzikant, no, tak asi pochopíte, jak funguje, já nevím, celá ta agenda od toho, že potřebujete bedňáka, možná i kluka, který vám odveze ten aparát, až po to promo na tom místě, je to celá škála věcí. A tak si myslím, že je to role peer konzultanta v tomhle adiktologickém ranku identická. Jo? Že chápu, že jsem součástí nějakého týmu, že ne všechno nesu na hrbu, ale protože jsem schopný a dohlídnout ty věci, tak vím, co by tomu dotečnému mohlo pomoct. Takže ho navážu na služby. Jako mně se vlastně líbí ta role. Nemyslím si, že je úplně šťastný si myslet, kdybych tohle chtěl dělat, že si v tajné uličce někde na Starém Městě otevřu s neonem jako peer konzultant nebo recovery couch a jako pozoru Phila Marlowe asi tam jako posadím a budu jako drsný. Jo? To prostě jako povábím energie, který ani nechci, abych tam jako pohledal. Jo? Chci říct, že
Tak vy to děláte v Comeback Shopu,
jo.
Což je sociální podnik, že jo?
Máme neon.
Comeback. Máme tady další comeback. Neon, jo?
Chceme mít, ano, máme vývěsní ceduly.
Mm-hmm. Jak to funguje? Comeback Shop.
Zázrakem, ano, je to těžký, je to krásný a je to jako z boží vůle funkční. Jo, já
si doplním, že to je sekáč.
I to se káže, zejména na Hadry jsme i jakýmsi hokynáctvím a kulturně společenským místem a vlastně kouzelnou prodejnou, protože mám pocit, že se nám nezřídka stávalo a stává, že když jsme jako vyladění všichni, tak co potřebujeme, nebo co někdo potřebuje, tak nám někdo přinese, jo? Žijeme z daru, což je mysterium, jako umět darovat, umět přijmout dar, a ještě jako předarovat. Jo, to je asi gro naší práce. To znamená, my jsme vznikli někdy roku 2017 z fondu Evropské unie, což vždycky vypadá úplně úžasně, protože se teda vydali grant naplněj dva roky snů, že jo, a pak to najednou prostě skončí a vy musíte v našem případě dost tržně přemýšlet o tom, jestli to jako je udržitelný, což se stalo a dalších, já nevím, že jo, 5 let fungujeme.
Že vy vlastně provozujete tréninkový zaměstnávání.
Jo.
To znamená,
by to vlastně měl celý koncipovaný tak, nebo tak to bylo psané, že teda služba zaštítěná jako sociálním pracovníkem s nějakým adekologickým hledem supportuje lidi, kteří se vrací v nějakém jako období života, kdy potřebují stabilizovat svoji životní situaci ovlivněnou drogama. Já netvrdím, že musí být čistí. My jsme se dohodli na tom, že ta stabilizace na těch substitučních látkách a z premisy toho, jak to chápe i podle mě adiktologicky odborná veřejnost, je člověk stabilizovaný na substituční látka brán jako čistý, to znamená, od toho se odvíjí všechny možný, já nevím, třeba až úplně hraničně nebo řízení automobilů a podobně, pokud mám to povědomí, tak si myslím, že až tak daleko jde ta chápat litera toho, jsem na substituci, jsem čistý, jo, tak no a pak jsou to lidi, kteří různě zkouší být úplně čistí a v tomhle případě tady šáhnu do svědomí jako nám, myslím, ale té obecní společnosti, protože ty podmínky pro to, aby fungoval tenhle podnik, musí být jako jasně daný i finančně, my si na sebe jsme schopni nějakým způsobem vydělat alespoň co do nájmu a co do, jsme v komerčním nájmu, nebo byli jsme komerční nájmu. Ale třeba zaměstnávat jako člověka je to nejdražší, že jo? Pro mě jako nejdražší jako na provozu jsou ti lidé, že jo.
Takže co by měla pro to udělat společnost, aby člověk takhle dostal druhou šanci?
Myslím si, že pokud to společnost vůbec bude zajímat, což doufám, protože to, jak se teda jako chováme k těm slabým a potřebným, a teď nemyslím jenom, že naše cílová skupina, to můžou být obchody dobročinný z úplně supportem jiný cílovce, ale v našem případě by to bylo tak, že pokud se společnost do nás chce promítnout, tak raději dřív, než je ti klienti budou stát daleko víc peněz, toto pro pravičáky teďka říkám, pro ty smýšlející tržně a pro ty humanisty, tak než vlastně bude pohled na ta zubožena jako těla těch bytostí, co se motají někde kolem na ulici, tak neúnosný, že se budeme buď to dívat stranou, protože to nepůjde uníst, anebo budeme konfrontováni s tím, že jsme jako zaspali. Jo? Že mám pocit, že pokud jako to chápu, tak že by společnost se měla o svoje slabý starat, a to nejenom jako nemocný, ale teď mluvím i o matkách, samoživitelkách, starých lidech, tak v tom případě dřív, než přece jako ten pohled bude bezútěšný.
Jakou máte zkušenost se zákazníkama nebo vůbec veřejností, když zjišťují, že tam vlastně pracují lidé s nějakou minulostí?
Skvělou. Většinou my to nedáváme na první pohled vůbec znát. My bychom správně neměli být vidět. Jo? My bychom vlastně neměli vidět na tom krámě a daří se nám to, nemělo by vědět, kdo je tam ten člověk ze zkušeností, kdo je sociální pracovník, kdo je vedoucí. Hezká.
Takže není to součástí marketingu.
Ne, to bylo jako, že máme ten, jak se jmenuje.
Musím se zeptat, jako jo, marketing.
Jo, super, to říkáte dobře jako marketer. Nemáme cirkus zatím. A myslím si, že i kdybychom ho měli, tak bych, protože jsme nedávno dostali nabídku, jestli by k nám nešel dělat muž menšího zrůstu, nebo jak bych to řekl. A vlastně bych si to hrozně přál, jako, a hrozně bych jako brusil na tenkým ledě toho, co je ten jako prvnoplánovitý marketing, byť to skrytý za sociální práci, a co je vážně jako podpora tomu člověkovi dotyčnýma. Myslím si, že zatím ještě nemáme ani fousatou ženu.
A tak zase společnost by měla vědět, že to takhle funguje, že tady ta šance prostě je, jakým způsobem to vůbec dělat, nebo ne?
No, jsem hrozně rád, že jsem sem jako mohl přijít do podcastu zrovna času jako a říct, že to jako funguje. A že dokonce zákazník, který jako k nám přichází, tak po tom, co zjistí, kým jsme, tak radostněji odchází, že to naše, jak jsem říkal, know-how je jako líbivý, jo, že jako jsem měl v začátku vážně jako hruzu třeba prodávat dětské věci, jo. Říkal jsem si to, tak tam nikdo nepřijde, nějaká mamina k smažkám, jako prostě, jo, ať už to si můžu dovolit říct, jo. Ať už kdokoliv taky. Jako, no a teď jsem zjistil, že tam prostě chodí maminky, který ti loupnou svůj ratolest do ruky a ty tam někde běháš s miminem zákaznice a ona si mezi tím vybírá v dětském nebo u sebe v dámském. Hrozně jsem jako překvapený mile, že ta přednastavenost té české společnosti vlastně žádná není. A co se týče turistů, tak tam už vůbec jdou prvnoplánovitě k nám, podle Google mapy si vyberou prostě charitativní obchod a tam bych řekl, že ještě jako v té západní Evropě je ten princip daleko uchopenější a jako řekl, prakticky usazenější.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Jaký je balanc mezi obchodníma a sociálníma cílema?
Ale to je jako nádhera. Otázka, na kterou jsem připravený, protože jsem byl teďka na konferenci, kde jsem se snažil tyhle, takže teďka se budu chytrý. Je to jasný, člověk musí zcela jasně vydělat peníze, to znamená, je to pořád sociální biznis, to znamená, vychází to z toho, že to je biznis. Není to a nic proti chráněným dílnám, kde se plácají hrněčky z líny, které nikdo nechce, jeho slovy mého supervizora. A tím neznevažuju, že jsou chráněné dílny, kde to je krásný udělat hrníček, ale my od sebe chceme víc. To znamená, chceme, abychom svoje morálně sociální zdatnosti, byť padlých, dokázali zúročit pro dobro sebe a ostatních. Jo. Jestli tohle je odpověď.
Mělo by to dávat smysl tam i tam.
Jo, asi. Jo, a pak můžu vzít peníze, které vydělám, což strašně doufám, a nacpat je zpátky nikoli teda úplně jasně stejně do toho biznesu, tak jak to dělají asi běžně jako růstový, myslím finančně růstový portfolia, podniky nebo holdingy, ale my asi vytváříme ten background těm dotyčným. To znamená, čím líp se těm lidem bude v tom nějakém zázemí sociálně, třeba i zdravotní služby jako dařit, tím spíš budou vykazovat úplně v pohodě tu práci, která bude přinášet ten zisk. Jo. Takže to jsou prostě podle mě jako jasný váhy.
Comeback Shopu se daří, ale teďka jsem slyšel nějakou špatnou zprávu
o
výpovědi z nájmu. Co s tím dál?
No je to odpověď přesně na vaši otázku, Dominiku. Je to prostě tak, že my jsme v tržním nájmu. Paní majitelka domu se rozhodla si z prostory dělat, co chce. Já to jako chápu, nechápu úplně její jako postoj toho, že úplně klidně mohla říct, ale já nevím, chci to prodat nebo přepronajmout, nebo, ale a dávám vám dopředu vědět, myslím si, že to mi je jako jediný na tom jako líto, nebo cítím malou hořkost, ale jinak já samozřejmě s tím jako úplně svatý právo jako osobního vlastnictví. Proto jsme tady taky zvonili, aby to tady jako mohlo být a nekončí nejenom comeback, ale končí třeba Újezd, Borát, klub jako muzikantů.
To mě tady musím říct překvapilo.
Velmi, jako Újezd. A já tu trojku těch kluků, co to táhla, znám, že 30 let a musím říct, že jako nakonec, i když jako pan majitel má to jako svatý právo, je to prostě jeho, takže za mě já tohle nerozporuju. To, co rozporuju, je často to, že zaniká něco, co by mohlo být nějakým kulturně společenským dědictvím.
Zanikne, nezanikne, hledáte místo jiný?
A teď děkuji za tu otázku. Vyhledáme místo. Tím jsem se samozřejmě chtěl obrátit i na případný posluchače, kdyby věděli anebo měli povědomí o nějakém hezkém prostoru 60 metrů čtverečních, nejlíp s prodejní jako výlohou a s nějakým zázemím kanceláře pro intervize, supervize a nějakou malou kuchyňkou, protože tam přece jenom fungujeme v reálích nějaké jako sociální služby, to znamená, že tam potřebujeme zázemí, není to jenom teda o tom prodeji, ale o zázemí a o nějakém kulturně společenském místě. Tak budu rád, když někdo jako se ozve.
Uvidíme. držíme palce. Vedle toho, že fungujete v rámci Progresivu, tak jste teďka založil, nebo jste spoluzakladatelem Slona, spolek lidí ohrožených narkomanií. Co vlastně tahle ta iniciativa tak má přinést?
Dlužno říct, že ve světle toho, jak jsem já rostl ze svojí závislostí a nakonec vyrostl z toho akutního abuzu, tak rostla potřeba hájit a mluvit za ty mý kámoše i za sebe sama, za toho jako bezbranýho opiátníka, kterým jako často lidé jsou, obzvlášť pokud přísun látek jako se zastaví. Jo? A za mě je to prostě tak, že vím, že často můžou mít lidi problém s těma slovama, jo? Že spolek lidí ohrožených narkomaní zní jako strašně, ale když to zkrátíte, tak je to vážně Slon. Jo? A slon je prostě zvíře, který unese všechno, když se jako roztančí, tak může být v porcelánu jako vidět, anebo být trošku jako na škodu. Na druhou stranu je to jedna snad z mála savců, který v ní mají své kořeny, takže mají normálně pohřby, jo? Že mají nějaký funerální background, že se vrací rituál a je to navíc jako podle mě neexistuje roztomilejší zvíře. Jo? Vlastně sluně je podle mě jedno z archetypů roztomilosti, jo? To jsem zatížený asi od malé a ze zoo, ale chci tím říct, že...
Chodil jste rád do zoo?
Rád a nerad. Právě u toho slona je to hrozně jako... Tam byl slon indický. Tatínek s maminkou mě tam se sestričkama vodili rádi, abych viděl živý zvíře, ale když jsem zrovna tatínkovi jako říkal, podívej se, jak on se tak jako radostí pohupuje v tom jako betonovém kotci, což za těch komoušů vážně dneska mají volný výběh a je to určitě lepší, ale bylo tak, že byl ten slon přivázaný desetiletí jako ve stojné pozici v malém kotci.
Řetězem.
A to hýbání a pohupování byla vážně jenom jako neuropatie a tenze, kdy ta duše jako zahnívala v tom těle. A to, když mi bylo vysvětleno, tak to mě jako hrozně jako zranilo. Takže chodil a nechodil, zjistil jsem samozřejmě, co je to míra svobody a nesvobody. A tady se samozřejmě, řekl bych, prvnoplánuji tím oslým můstkem, vrátím k tomu záměru toho mluvit za lidi, kteří končí na substitucích, v parametrech substitučních léčeb, ale nepracují se sebou. A ono to vlastně vypadá velmi, velmi jako podobně, jo? Že ti lidé jako se tak jako pohupují v tom jako ohledu toho, jako co je pro ně v životě tím gro, nebo co je pro ně, jo, štěstí. No a nakonec skončí, když tak kouknu ty svý ještě o 10 let starší kámoše, celkem v bezútěšných jako zdravotních stavech, kdy se ta psyché propíše do toho těla, takže že mají komorbidity, který prostě nikdo nikomu nezávidí. Teď si dokážu představit, a to byl možná i jako strach z toho tam jako zůstat u mě, že nebude nic silnější na to, až mi bude ještě hůř. Jo. Jako čím to přebiju, když jako ten metadon je vymyšlený jako jedna z nejsilnějších jako látek na nějakou paliativní péči. Jo. Co jako si vemu? A tak jsem v návratu té nějaké přirozenosti se snažil ten Meťák přebít nějakýma relapsama heroinovýma a měl jsem pocit, že ten heroin jako takovej, ten diacetyl morfín, ta látka z těch makovic, kterou jsme si tenkrát jako dělali, že je pořád pro tu duši a tělo nějakým způsobem přirozenější. No a domák jsem se, že existují programy venku, kteří substituují jako tu heroinovou závislost s heroinem lékařským a to nám tady chybí. Jo. Tak já jako vlastně nechci, aby to vyznělo, jako že Ivanis si tady prostě založil spolek jenom proto, že chce jako lékařský hrák a ono možná jo, akorát, že teď už z mýho pohledu ne úplně jako pro sebe, ale pro tu partu těch starých kámošů, který jsou dneska zavíraný jako ve čtvrtých odstavcích, nebo jim hrozí prostě 10-18 let za výrobu jako drog a jsou v těch čtvrtých odstavcích, protože jim někdo nabitě našel jako 130 kilo makoviny, nebo tamhle 15 pytlů makoviny a teď samozřejmě drtivá moc státu udělá, co víme, vzorek, extrahuje z toho teda nějakým způsobem morfín a řekne, vy byste z toho vyrobili tolik a tolik a za to vás budeme dělat, jo. Ale z premisy věci je tohle podle mě jako úplně špatně, jo, protože jestli tam teďka můžu jako slon a pír konzultant jako být k užitku, alespoň teda tomu celému procesu toho soudního sporu, tak říct, no jo, ale normálně to je tak, že ten člověk z těch 130 kilo nebo z těch 15 pytlů makoviny, půlku vám někdo ukradne, půlku spálím, protože prostě u toho spím. Jo, nakonec to nikdy není v té exaktní jako rovině toho, že z toho, co jsem si domů přinesl, z toho udělám to a za to mě soudte úplně stejně jako albánskou mafii, která zakopala 10 lidí. Jo. Za mě je to o tom, že trochu poličťuju tu starou generaci jako narkomanů, kteří tady jako rostli tou harm reduction, ale možná i s tou protidrogovkou, jo. Ta taky vznikla v té době, jako kdy jo, tady vlastně jako opravdu na přelomu té revoluce jako tyhle služby nebyly, rostly s náma a trošku bych chtěl a doufal možná naivně, že by ten systém měl nějaký soucit s lidmi, kteří jako tu svoji nemoc nebyli schopni zpracovat jinak, než v nějakém jako ohledu svobodného jako užívání a braní, jo. To, že to stojí životy, to, že to stojí prostě jako to je jako jasný, jo, ale jestli ten stát nemá v tuhle chvíli zohlednit to, že ta nemoc není věc, kterou si jako volím dobrovolně, ale že jsem vlastně v pasti a potřebuju pomoc.
Vaše práce ukazuje, že i z velmi těžkých situací se dá postavit nový život. Dominiku, děkuji za otevřenost, sdílení i energii, kterou do práce vkládáte a děkuji, že jste tu byl s námi.
Já děkuji.
Tohle byl další díl podcastu Čas od času. Pokud vás zaujal příběh Comeback Shopu, Dominika Ivanise a práce peer pracovníků, více se můžete dozvědět i na webu Progresivu nebo streetwork.cz. Navštivte pro další epizody i web Čas od času. Naslyšenou, příště loučíme se s Magenta Experience Center. Naschledanou.
Naschledanou.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.